Tā, labrīt, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie. Šodien mums ir ārkārtas domes sēde. Un tātad domes sēdē ir darba kārtībā divi jautājumi. Pirmais ir saistošie noteikumi numuri 2017.02 par prieļu nauda 2017. Gada pamatbudžetu. Un otrs ir saistošie noteikumi 2017.03 par prieļu nauda pašvaldības speciālo budžetu 2017. Gadam. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Vai lūdzu, varam balsot par sagatavotu darba kārtību, kas lūdzu par? Paldies, vienbalsīgi. Tā lūdzu, tātad pirmais jautājums ir saistošie noteikumi. 2017.02 par prieļu nauda 2017. Gada pamatbudžetu. Un ir priekšlikums apstiprināt prieļu nodu pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus, tātad summā 8,905,752 eiro saskaņā ar pirmo pielikumu, un otrs apstiprināt prieļu nodu pašvaldības pamatbudžeta izdevumus summā 9,285,536 eiro ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 379,784 eiro saskaņā ar otro pielikumu. Un apstiprināt prieļu nodu pašvaldības aizņēmumu, galvom un citu saistību pārskatu saskaņā ar trešo pielikumu. Tāpat arī noteikti visus pārējos, kas arī tika mums kādreiz jau arī izdomāti, tātad gan 1/12 daļa no kopbudžeta apstiprinātajiem ieņēmumiem. Katrai iestādē nepārsniedzot 1/12 daļu, gan arī to, ka novada iestāžu vadītāja izstrādā patstāvīgi apstiprinātā budžeta ietvaros iestādes izdevumu tāmas sadalījumu patsevišķiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem, ievadot datus budžeta plānošanas sistēmā un iesniedzot apstiprināšanai domes priekšsēdētājā nedēļas laikā pēc novada pašvaldības kopbudžeta apstiprināšanas. Tālāk sestais novada domes pakļautības iestāžu vadītājiem, tātad apstiprinātā budžeta ietvaros patstāvīgi izstrādāt iestādes darbinieku statusarakstu, sagatavoto statusarakstu iesniegt apstiprināšanai domes priekšsēdētājā nedēļas laikā pēc novada pašvaldības kopbudžeta apstiprināšanas. Un arī 7. Apstiprināt prieļu novada domes iestāžu vadītāju atalgojumu, saskaņā ar 4. Pielikumu novada domes darbinieku statusu sarakstu un atalgojumu, saskaņā ar 5. Pielikumu, kā arī apstiprināt prieļu novada domes darbinieku darba samaksas nolikumu, saskaņā ar 3. Pielikumu. Novada iestāžu vadītāja budžeta gada laikā drīkst veikt izdevumus apstiprinātās tāmes apjomā, ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros un uzņemties saistības, nepārsniedzot tām piešķirtos asignējumus no novada pašvaldības budžeta un citiem ieņēmumiem. Un nepieciešamības gadījumos saliecīgi iesniegt budžeta grozījumu priekšlikumus izskatīšanai novada domes sēdē. Kā arī aizliet novada iestāžu vadītājiem slēgt līgumus, kuros paredzētas ilgtermiņa saistības, kas pārsniedz budžeta gadu, bez saskaņošanas ar novada domu un izskatīšanas novada domes sēdē, noteikti, ka prieļu novada pašvaldības iestāžu vadītāja organizējot iepirkumu ir atbildīgi par iepirkumu procedūras ievērošanu atbilstoši publisko iepirkumu likuma prasībām, noteikti novada domes priekšsēdētājā mobilā tālruņa lietošanas limitu mēnesī 45 eiro, apstiprināt viena ievītnieka uzturēšanās izmaksas pansionātā prieļi 420 eiro mēnesī, un prieļu novadā deklarētajām personām, iemītniekiem no citiem novadiem uzturēšanas izmaksu noteikti 510 eiro mēnesī. Atbrīvot no ēdināšanas izdevumu sekšanas novada pamata izglītības un vispārējās izglītības iestāžu 5. un 9. klašu skolēnus līdz 2017. Gada 31. decembrim, atbrīvot no ēdināšanas izdevumu sekšanas 50% apmērā novada pamata izglītības un vispārējās izglītības iestāžu 10. un 12. Klašu skolēnus līdz 2017. Gada 31. decembrim, sekt ceļa izdevumus prieļu novada vispār izglītošo skolu pedagogiem par braucieniem līdz darba vietā un atpakaļ, saskaņā ar sabiedriskā transporta izmaksām līdz 2017. Gada 31. decembrim. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jautājumu lūdzu.
Jā, jautājumu, teiksim, ir vairāk, kā atbilžu. Jā, nu, mēs, kad laiku atpakaļ uzsākam diskusiju par to, kā vajadzētu strādāt pie budžeta un kā vajadzētu, teiksim, risināt daudzas lietas. Diemžēl, mēs uz doto breidi, teiksim, šajos jautājumus tikai nesam sadzirdēti un skatāmies uz, teiksim, veiktajām izmaiņām. Es saprotu, ka izmaiņas ir veiktas, teiksim, pietiekoši, lai būtu tikai kvorums. Jā, mēs pieskoramies, teiksim, budžetam, teiksim, budžeta veidošanai apskatūtīs tikai, kādam, teiksim, ļoti nozīmīgas, kādam varbūt mazāk nozīmīgas pozīcijas, ja mēs skatāmies par, teiksim, pagastu pārvaldēm, kas kopējos, teiksim, izdevumos no kopējā budžeta, teiksim, veidoja knapi 4-5%, un mēs, teiksim, pīdām, ka, teiksim, daudz līdz varētu darīt savaidok. Mēs ļoti cerējām, ka šī, te, teiksim, diskusija varētu turpinoties ne tikai par, nu, tā ir nosacīta sakot, teiksim, plono golu, ka tas varētu, teiksim, arī būt, teiksim, vidējais, teiksim, bīzais gols. Un attiecīgi saprast, teiksim, kādas izmaiņas ir vajadzīgas un, teiksim, kādā veidā veidot budžetu. Ja mēs skatāmies, teiksim, kopumā, tad ļoti apšaubāmas ir tos visas lietas, kas saistās ar, vai kas ir ierakstīts deklarātiskā novada, teiksim, attīstībai. Mēs saprotam, ka jebkuru projektu, kuru mēs, teiksim, tā kā taisamies attīstīt, diemžēl mēs nespējam, teiksim, vēl finansēt nekādā veidā, pat līdz finansēt, teiksim, uz saviem līdzekļiem mums visu laiku rezumās, teiksim, papildus nauda. Ja es neredzu, teiksim, budžetā, teiksim, līdzekļu šo, teiksim, projektu realizācijā, tas nozīmē, ka mēs vairākas reizes, teiksim, šo sasaukumu laikā, izpējams, teiksim, nokušo sasaukumu laikā atsagrīsimies pie to, ka mēs uz laiku papildus aizņemsimies naudu. Uz mūsu aicinājumu, teiksim, izvērtā, teiksim, lielos projektus, kas ir, teiksim, īsokti. Diemžēl, teiksim, uz vienu, teiksim, jautājumu mēs tikai nesam saņēmuši atbildi. Mēs gribētu redzēt, jebkuram lielajām projektam, teiksim, pamatojumu ekonomisko, teiksim, izvērtējumu šo, te, teiksim, projektā dzīvot spēju, teiksim, ilgtermiņā, uz jo, teiksim, ītekmi, uz, teiksim, novadu, uz jo attīstību.
Tā, labi, paldies, pietikuši laiku, jo es esmu izsmies. Man ir jautājums, kā jūs aicinājumi ir izskanījuši? Rakstiski?
Nu, ja mēs varam komunicēt tikai rakstiski, mēs zinām, ka...
Nē, nu, mutiski jums bija īspēja pēc pagaušos dūmis sēdis izteiktīs. Mēs jums devam vārdu, itādas tēmas jūs porunā tikai aizskartas. Kā lai mēs zinām, par ko jūs dūmojīt katrs? Lūdzu vēl deputātiem kādi jautājumi. Jā, lūdzu.
Es domāju, ka vārdami atgrīstīs pie to, ko mēs socam tiem, kuriem tīkam par laukiem. Nu, teiksim, izskanie, ka būtu, teiksim, ir tie, teiksim, kuri te gremdē, ka mums būtu tādu izskanību. Un, teiksim, iedzīt, teiksim, pirmās manas pretenzijas, protams, bija par tādu samaksas nolikumu, kas ir ņemts vērā un puslēdz. Par to mēs visu valo parunāsim, arī tagad varam runāt kontekstā, runāt par štatiem. Man konkrēti ir jautājums, jā, teiksim, pēc jautājums, ka, ko es, teiksim, pateicoties, varbūt šitam aigara pietēvam arī radu, un, teiksim, ar ko nās apmierināts, kad tiešām ir dažoda attīksme, nu, teiksim, un nav vienlīdzīgs atalgojums lauku pārvaldēs. Un tas kā konkrēti tātad kaut vai paņemsim pašvaldības sekretārs atalgojumu, kas, teiksim, ir, piemēram, Saunā, Kalēčos un Aizkalnē, ir dažādi, jā, teiksim, iepazīstoties ar situāciju, kad Kalēčos sekretāra pilda arī paskietas pienākums, kādēļ viņa alga ir 600. Tāpat laikā Aizkalnē, teiksim, sekretāri veicot šos funkcijas strādā par 40-80 dienu. Es uzskatu, ka tas nav pareizi, jo tas ir tomēr, ja skatāmies kontekstā, tikai par pārvaldībām nosakotu mums, ja ir pārvalde, tad arī, teiksim, jāmandrošina konkrētu pakalpojumu, tas ir iedzīvotā pieņemšana. Visas katras operācijas, sociālajā pakalpojumā tā tālāk. Tad arī es uzskatu, ka pirmais, teiksim, ko vajadzētu apspriest, bet uzskatu, ka ja aizkalnēm mēs šo speciālistu nosauksim, tā esam apbiežoši. Un otrais, kas pie laukiem, man arī neatmierina, arī, teiksim, darba samaks pie štatiem, arī, teiksim, saunā tāda, ka tehniskais speciālists ir 625 €. Palaičos minimālā 380. Jā, iepriekš tam varēja piekrist, jo, nu, teiksim, situācija piekrist priekšsēdētāja 40. Jo, nu, teiksim, bet, ja jums saunā tā, tad, nu, tāpat ūdens apgādīja trīvas ciematos, bet divos un vienā skolā, jā, jo, teiksim, ja paņem palaiču pagatavot tātad. Kopumā un tādā. Un nodot nespējies, kur, teiksim, arī tas apjoms, darba apjoms nebūs mazāks. Tādēļ uzskatu tieši jautājumu vajadzētu padomāt arī, un lai nebūtu tāda atšķirība, teiksim, vajadzētu arī varbūt atrast arī līdzekļus, un, ko es domāju, varētu atrast, un, teiksim, un izlīdzināt šo atalgojumu. Nu, un tāda vislielākā sākuma, es pateicu, ir man tieši par Preiļu pagastu, jā. Tātad, oficiāli Preiļu pagasta pārvalde, un, teiksim, kuru mēs impretējam, nu, kā mums katram vēl. Kā, teiksim, nu ir saimnieciskās daļas vadītājs, tad ir pārvaldnieks, bet galīgi neskatāmies uz funkcijām, kādas jāveic pagasta pārvaldē. Lai pagasta pārvalde strādātu, nevis tā, kā mēs šeit iedomājamies, ka ir tikai pārvaldnieks un vairāk nekas nenotiek. Es neņemos šeit, teiksim, kritizēt pārvaldes vadītāju, bet es vairāk kritizēju mūsu kā deputātus, kuri nemaz neieskatāmies likumā, neieskatāmies mūsu nolikumā, kādas funkcijas pagasta pārvalde ir jāveic. Tātad, un uzskatu, lai pagasta pārvalde pilntiesīgi varētu strādāt, tāt obligāti arī Līčkos pagasta pārvaldē jābūt sekretārei kasierē, kura vismaz varētu, teiksim, pieņemt iesniegumus, teikt kaut kādus maksājumus un tālāk. Un tāda mans konkrētais šeit ir iekšlikums, nevis paldies, atkārt es sēdēju, bet es nav ierobežotas, man tā liekas. Un teiksim, tomēr es aicinātu kolēģus un pie šī jautājumā uzskaties. Un izskatīt iespējas kamerā nāk budžetā.
Labi. Labi, paldies arī kopš pēdējās tāda domas sēdes, bet arī pēc sēdes mums bija garas plāšas diskusijas par budžetu. Ir saņemts maksimā vēstule, kas arī daudzus deputātus zinu, ka interesē tātad par stāvlaukumu uz zemes gabala tirgus laukums 11 Preiļi. Kā jau arī jūs paši visi zināt, tātad tika noslēgt zemes nomas līgums ar Preiļu Svētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzi. Tad arī tika izstrādāts tehniskais projekts. Tagad ir izsludināts iepirkums un ir saņemts maksimā apliecinājums, ka tātad viņi vēlas noslēgt ar Preiļu novada domi zemes gabala daļas tirgus laukumā 11 Preiļos apakšnomas līguma ar nosacījumiem, kas ietver stāvlaukuma rekonstrukciju un ekskluzīvu lietošanas tiesību noteikšanu un maksimumu centra apmeklētājā. Un tātad aicina Preiļu novada domi izvērtēt un piedāvāt maksimā pusē izdevīgu stāvlaukumu apakšnomas nosacījumus. Tā kā tas arī pie šī jautājuma tiek strādāts, un arī tā kā es arī iepriekš solīju, bet pašlaik, kamēr mums nav veikts vēl iepirkums, nav arī konkrētas cipars, ar kuru mēs varētu noslēgt līgumu, bet tiklīdz būs konkrētas summas, tad arī to varēs izdarīt. Tā, labi, lūdzu, vai vēl deputātiem kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Arī teiksim, es tā saprotu, pagaidām mēs veicam tādu kā jautājumu apkopi, vai vienkārši gribam citēt to, kas domājam. Teiksim, tālāk, ja runā, teiksim, arī jautājumā par izglītību, jā, teiksim, es saprotu, ka ir vēlēšanu gads, bet, nu, teiksim, 45 tūkstoši plānot mīriņiem vai cik tur skolēniem, kur atlīdzes nav. Es uzskatu, tas nav pareizi. Un, teiksim, tāda jābūt rosmīgiem, un, teiksim, un es domāju, ka, teiksim, šī skola ir jāsmēst, jo tas neattaisno mūsu ieguldītos līdzekļus, teiksim, ko mēs plānu neattaisnos, jo tas nav pareizi, un, un šo, teiksim, ēku nodot brīvajā skolē, lai viņi tur saimnieko, kas arī sakārtot, teiksim, dažādas lietas. Jo no 9 skolēni, jā, un 45 tūkstoši, tas nav atklāt. Tas ir, teiksim, par izglītību, ja kurā arī, teiksim, vajadzētu domāt. Domāt jau, ja ārā ir februāris, jā, teiksim, laiks iet. Un, teiksim, nu, tas ir tikai mans priekšlikums. Es aicinu arī kolēģi pie šī jautājuma, teiksim, piežot par budžetu, kurš ir kā pagaidām uzskatu nav apries līdz galam, ja panākt apkār kaut kāda vienošanās vai kas, bet runājuši par to mēs neesam. Par to ir jārunā, nu jārunā, jo laiks iet, bet, teiksim, jo trūvīt būs mārts, un tad atkal, teiksim, jo, nu, tā tērēt īdebus, tas arī nav pārējais. Tālāk, ja runā, teiksim, kopumā es nesaprotu, ko es gribu vēl uzdot, jā, jautājumu, mēs šeit runājam par maksimas laukumiem un visu. Kādēļ investīciju projektā nav lauku ceļu programmas, jā, teiksim, iekšā, jo, lai par to mēs esam lēmuši, projekts ir atbalstīts, bet es uzskatu, ka to ir jāieraksta, jo, teiksim, kopumā, lai realizēt šo apjomīgu tādu projektu, teiksim, man taču būs vajadzīgs aizdevums, un šodien dienas arī, jo, nu, teiksim, mēs rakstām, par iespējām investīciju projektiem, jā, pielikumā, kurā par sešu vai tur par tālu ceļu programmu mums kaut kā ir izskatusi. Un, teiksim, un galvenais, kur, teiksim, šodien dienu man arī, ko es gribētu pārmūt, un palsot par budžetu, teiksim, cik tālu, es nezinu, ir veikt iepirkumi par būvdarbiem, un cik tālu ir veikt iepirkumi par būvdraudzību un autoruzraudzību, un no kādiem līdzekļiem tas tiks finansēts. Es domāju, jā, tā ir pietiekuši, lai...
Tā, no kurienes, es tik nesaprotu, kur ir izslīdējušie ceļu projekti, no kurienes?
Nu, viņa nav mūsu budžetā, ka mēs šos projektus veiksim, kur tas ir atspoguļots, mēs runājam pārēj, ka
šo... Tie ir Eiropas Savienības projekti, tehniskie projekti, visi ir izstrādāti.
Bet, lai projektus realizē, taču vajadzēs ņemt aizdevumus.
Nu, aizdevumus.
Viņas jāplāno budžetā. Ņemsim aizdevumus.
Pielikumā ir visi norādīti.
Kur viņš ir? Lūdzu, nē, jūs atkal man runājat par vēlamo. Lūdzu, parādiet nogu piekto, kur tu pielikumu, kurā tas ir atpūstot. Es atvainu
tas.
Paņem novada attīstību un parādiet, kur ir nauda čekstot. Un šodien arī ir, teiksim, arī jautājums, teiksim.
Ceļu projektiem ir 1,11 miljoni, ir plānoti lauka atbalsta dienesta
līdzekļi,
un tas ir Eiropas Savienības finansējums, tas būs kredīts valsts kasē, kuru ņemsim, un no mums tur nekādus līdzekļus neprasē.
Tas ir kredīts, un mums būs jāņem.
Mēs nezinām vēl, kad arī tiks apstiprināti projekti, jo izvērtēšana sola kaut kur uz pusgadu uz doto brīdi. Iespējams, ka tas tikai notiks gada otrajā pusē, un iespējams, ka vispār pat šogad nevarēs uzsākt darbus.
Es saprotu. Tieši blakus, teiksim, kaimiņi jau pabeiguši šos projektus, un mēs vēl kaut kādus plānu.
Nav neviens pabeidzis, kurā novadā ir pabeigti lauka atbalsta dienesta projekti, lūdzu?
Nīmā nav.
Nav, pat uzsākti nav.
Jā, nav uzsākti.
Nav uzsākti.
Vārto.
arī nav šie tie, viņi paņēma Vārkava ņēma paši savu kredītu, pašvaldība ņēma savu kredītu un veica lauku ceļu remontu. Pat nepiedaloties nekādos Eiropas Savienības projektu konkursos. Labi, paldies, lūdzu, vai deputātiem vēl kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Man jautājums par veselības kompleksu, tiksim, projektēšanas izdomiem. Es saprotu, ka mēs pagājušā gada budžetā nobalsojām šiem pasākumam par 50 tūkstošiem eiro. 3. maijā tiksim, tika parakstīts līgums tiksim, gan par projektēšanu, gan par autoru uzraudzību un plus tiksim, PVN. Es nekļūdos nepilnu 95 tūkstoši eiro. Pakomentēt, kā tas ir iespējams un kāpēc tiksim, mēs prasām tagad vairāk nekā ir mūsu tiksim, saistības uz to brīdi konkrēti ar šo tiksim, projektu.
Pagājušā gada budžets tika plānots un iepirkums parādīja reālo summu. Un viņa izrādījās lielāka nekā bija plānotie 50 tūkstoši budžetā.
Bet lai parakstītu šādu līgumu, tiksim, šī bija jāveic izmaiņas, tiksim, budžetā ir jāskaņo doma, tiksim, lai parakstītu šādu tiksim,
jā, līgumu. Jā, bet arī lēmuma projekts bija par šo projektu.
Jā, tātad deputāts Kaļosakungs ir pagājis nedēļu rakstīt deputātu pieprasījumu par jūsu minētajiem jautājumiem. Lietas būtība sekojušā gada janvāra sākumā 2016. Gada domas priekšsēdētā izdeva rīkojumu par iepirkuma veikšanu. Tātad pirmais iepirkums nenotika, jo piedāvātājs neatbilda konkursa nolikumiem. Tad pagājušā gada 10. februārī ietildot tikai pieņems budžets, kur provizoriski tikai budžetā paredzēja projekti izstrādēja 50 tūkstoši eiro. Tika veikts iepirkums marts, aprīlis, tātad jūsu nosauktā summa tika piedāvāta kā konkursa uzvarētāja zemākā cena, kura atbildīja visiem noteikumiem. 3. maijā tika noslēgts līgums, kurš paredzēja tātad mēneša laikā bez telpu plāna saskaņojumā uzsākt projektēšanas darbus un 6 mēneši. Tātad bija arī paredzēti tātad avansa maksājumi, ja pieprasa tātad uzņēmējs. Tātad telpu saskaņojums tika veikts līdz 3. augustā, jo domes tehniskajā specifikā un darba uzdevumā norādītie uzdevumi tajās telpās jūs nebija iespējams veikt. Šeit darba grupas arī uzņēmēji, man liekas, ka arī jūs piedalījāties, Zimļa kungs. Tātad telpu plānojums tika saskanīts, diemžēl, tikai 3. augustā, pa ko arī apliecina ieraksti projektā, un tātad no 3. augustā tika uzsākts projekta realizācija. Tātad 6 mēneši. Tātad sakarā ar to, ka uzņēmējs pieprasīja tikai avansa maksājumu, tie ir 26 tūkstoši eiro. Budžeta asignējums, budžeta plānotais netika pārsniegts 2016. Gadā. Un kā jūs ziniet, vairākos piegājumos no atlikušās naudas ir arī domes sēmas ierakstīt, kur, kur priekšsēdētā informēja deputātus, kas sakarā ar to, ka projektēšanai paliek atlikusī nauda vairākiem mērķiem, tika izmantot ar domes lēmumu no 50 tūkstoši minus 26 šī summa tika izlietota pārējiem darbības veidu. Tādi arī, kuras sniegs arī deputāta Kaļosa kungam būs arī uzrakstītā.
No, es tikai precizēju jautājumu, vai drīkstēja parakstīt līgumu, teiksim, kurš pārsniedz teiksim, budžeta ietver. Tas, kā tas viss notika, tas ir pilnīgi skaidrs. Un jautājums ir nākošais. Ja līgums ir uz 95 tūkstošiem, pagājušā gada 50, un šie te, teiksim, 55, mēs redzam, ka cipars ir lielāks nekā ir. Varbūt ir kaut kāds vēl, teiksim, papildu saistības, pa kurām mēs nezinām. Nu, ja mēs nobalsojam par 50, un tagad balsojam par 55, teiksim, kopā ir 105.
Nav. Es vēlreiz atrotēju, ka 50 tūkstoši projekta realizācijai netika izmantoti. Ar domas lēmumu šī atlikušie nauda 50 minus 26 tūkstoši
tātad 24 tūkstoši tika izmantota citu projektu realizācijai ar domes lēmumu. Ir domes ieraksti, labi, ka ir audio un video ieraksti.
Tā, lūdzu.
Nu, es ir kā teiksim, nekavējušam jautājumu pieskarties, kamēr nav rakstiskas atbildes. Bet šeit ar šo izpildirektoru atbildē, diemžēl mēs nomākam tādā interesantā situācijā, cienījamie kolēgi, tā iznāka. Likums rakstīts ir priekš visiem, ne tikai priekš vadības mūsu domas. Jā. Un šodien mēs aicinām, jā, teiksim, apstiprināt saistošos noteikumus par budžetu, kurā rakstīts, ka tiesāžu vadītājiem aizliedz uzņemties saistības, kas pārsniedz budžeta iespējas un par ko ir plānots bez saskaņojuma ar domu. Diemžēl šis līgums ir noslēgts bez saskaņojuma ar domu. Un, teiksim, ekonomiskais pamatojums visu šo darbību attiecībā uz baseinu, gan es domāju, ka mēs arī saņemsim no kaut kā cita. Es uzskatu, ka šeit arī parāda šo attieksmi, tātad mēs rakņājāmies pa budžetu savu kapatu tātad. Un impretējām, ka lūk, tā, mēs tur veicām to un šito. Nevajag mani pārtraukt atkārtot priekšsēdētāji, nevajag lūdzu pārtraukt. Šodien ir ārkārtas sēde un ārkārtas sēdē debatas nav ierobežas.
Lūdzu, jā.
Es domāju, domāju, ka pašvaldības nodatums nepareiz atšķirības ar vārtākas sēdi un gatavo sēdi. Debatas ir ierobežotas.
Līgums par pašvaldībām to, teiksim, paredzu.
Labi, paldies. Tā, lūdzu, vēl kādi jautājumi?
Kurš ir tāds svarīgāks?
Tā, vēl kādi jautājumi? Tā, ja jautājumu nav, tad man ir priekšlikums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas lūdzu par? Tā, pret, atturas, atturas Juris Vucāns, Aigars Zīmelis, arī Vucāns, Juris Kaļovskis pārējie bija par. Paldies. Tātad pirmie saistošie noteikumi ir pieņemti. Paldies. Tālāk saistošie noteikumi ir numuri 2017.03 par Preiļu novada pašvaldības speciālo budžetu 2017. Gadam. Ir priekšlikums tātad apstiprināt Preiļu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus par summu 316 389 eiro un naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu par summu 66 445 eiro saskaņā ar pielikumu. Un apstiprināt Preiļu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumus, tā skaitā izdevumu uz ziedojumiem un dāvinājumiem par summu 382 834 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par speciālo budžetu? Tā, ja jautājumu nav, varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies, līdz ar to ārkārtas domas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Paldies, un šodien visus aicinu pulkstens 13. Ir kultūras vēstures pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji, kas viesojas Preiļos, lai pārrunātu par kultūras vēstures pieminekļiem un par Preiļu pilst tagadni, pagātni un nākotni. Lūdzu visus, kam ir laiks, ierasties uz šo pasākumu.